είχε αδέρφια πέντε. Πίσω η ζωή κι αυτός μπροστά πάντα στο παραπέντε. Πάντα καημός και μοίρα, κοιτάν πάντα στη γύρα. Με γνώρισε στον Πειραιά φεύγοντας απ' τη σειρά. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Είμαι απ' τα λίγα πράγματα που έσερνε κοντά του. Με πιάνε σαν στολίδι κι αρχίζε το ταξίδι. Σηκώνοντας το φρύδι, ξεκινούσε το ταξίδι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, μου πέτει τα μυστικά του. Μου γνώρισε καθερωμένη και αγαπητικά του. Κι όλες του λέγαν στάσου, μ' αυτός ήταν γεια σου. Και στις κορδές μου πάνω γράφε τα ματοκλαδά σου. Ήταν αλλιώς ο Μάρκος, ήταν θεός και δράκος. Ήταν ψυχή μικρού παιδιού, μα λόγος ήταν βράχος. Και πιάνε πέντε νότες και ρίχνε δυο ατάκες. Τον αγαπούσε η νύχτα, τον σέβονταν οι μάγκες. Πέρασαν χρόνια ράδα, με χιόνια με λιακάδα. Και νότα νότα τον έμαθε όλη η Ελλάδα. Και δώσε βάση σου ό,τι πω και πάρε το χαμπάρι. Ακούς τον παγλαμά του, του Μάρκου Βαμβακάρι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς τον παγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Και έρχεται στο σκοτάδι, σκαστός από το λάδι. Μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς τον παγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το Βαμβακάρι. Κι οι ζέστες γίναν κρύα. Και ήρθε η χούντα με ταξά και η λογοκρισία. Κι αλλάξανε τα λόγια, σπάσανε κομπολόγια. Θέλανε να το ξέρει, ζώσουνε μέσα απ' τα υπόγεια. Μ' αυτό ήταν ριζωμένο, με το λαό δεμένο. Ήτανε σαν τα λόγια του κι αυτά παγορευμένο. Οι λότες γίναν δίσκοι, γυρίς και εμπόριο. Και κάποιοι βγάλαν φράγκα από το περιθώριο. Κι εγώ στην αγκαλιά του, προσωπική φρουρά του. Δεν ένιωθε καλά, δεν πάταγε στα βήματά του. Είχε καρδιά μετάξει, μα η εποχή είχε αλλάξει. Μας νίκησε ο χρόνος, μου είπε σε ένα μάξι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούγα την καρδιά του. Χτυπούσε πάντοτε βαριά, όπως κάθε παινιά του. Είχε έναν ήχο αυστηρό, πολύ σαν τη ματιά του. Και τέμπο 9-8, σαν τα ζεμπέκικά του. Ο Μάρκος ζει ακόμα, με στούτε και τη βρώμα. Κοιτώντας πως τη σύρω, στου ουρανού το χρώμα. Και μου είπε να σου πω πως ζει όταν λέμε το όνομά του. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το παγλαμά του. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι, σκαστός από το λάδι. Μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το Βαμβακάρι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι. Σκαστός από το λάδι, μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το Βαμβακάρι.
Ντοκονέαρ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού, και σήμερα στην αγκαλιά του Μάρκου θα βρεθούμε. Ένας είναι ο Μάρκος και έγινε ντοκιμαντέρ. Νίκος Καρέτζο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Δεύτερο ντοκιμαντέρ για τον Μάρκο. Αυτή τη φορά λιτός τίτλος. Είχαμε δει 20 χρόνια πριν «Μ' αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου» του Γιώργου του Ζέρβα. Και βέβαια ο Μάρκος δεν ξεχνιέται, νομίζω ότι θα υπάρχει για πάντα και θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά η μουσική του και η ζωή του και η στίχη του. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ και που έκανες αυτή την ταινία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται ευχαριστώ που έκανα αυτή την ταινία, γιατί ήταν αγώνας. Μέσα στην κρίση να κάνεις μια ταινία, αποφάσισα το 2012 το καλοκαίρι να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι το μακρύ. Μου πήρε 7 χρόνια, παραλίγο να ήταν 10 όπως του Οδυσσέα το ταξίδι. Αλλά ελπίζω να μην χρειαστούν άλλα 20 χρόνια για να γίνει μια ακόμα ταινία για τον Μάρκο από κάποιον επόμενο σκηνοθέτη που θα δει κάτι άλλο στο έργο του και θα θέλει να το μεταδώσει στον κόσμο.
Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα της ταινίας και μετά ο λόγος δικό σου να μας τα πεις όλα.
Τα τραγούδια τα δικά μου πρέπει να παίζονται. Δεν πρέπει να χάνονται. Πρέπει να υπάρχουν γιατί είναι βυζαντινά οι δρόμοι τους, οι μουσικές τους αρχαία.
Σαν μικρός λούστρος που καθάριζε τα παπούτσια, μελετούσε τη μουσική, γιατί γεννήθηκε και νανουρίστηκε από μουσική.
Ο Μάρκος είναι ο ποιητής, ο λαϊκός της νέας γενιάς που ανακαλύπτεται και θα ανακαλύπτεται.
Άφησε πολύ μεγάλη κληρονομιά πίσω του για μας τους επόμενους.
Γεννήθηκε το 5 και είχε αδέρφια 5.
Το πιο κοντινό είδος του ρεμπέτικου είναι το hip-hop.
Δεν μας ενδιαφέρει ότι το ρεμπέτικο είναι ρεμπέτικο και πρέπει να παίζεται έτσι.
Επομένουμε ένα βράδυ.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Συναναστρέφεται ανθρώπους του περιθωρίου, συχνάζει στους τεκέδες, μεταφέρει όλες αυτές τις δυνατές εμπειρίες κατευθείαν στο στίχο.
Το ρεμπέτικο ξεκίνησε ως ένα τραγούδι περιθωριακών ανθρώπων.
Ο Βαμβακάρης τραγούδισε τη μεγάλη του αγάπη, τις γυναίκες.
Νύχτα και μέρα γυρίζομαι στους δρόμους.
Πολλά τραγούδια του είναι τόσο πλανταγμένα για κάποια γυναίκα.
Ρίξε τσιγάρα τα χαρτιά και πες.
Μ' αρέσει πολύ η ειλικρίνειά του και η αλήθεια, η οποία δεν είναι πάντα ευχάριστη.
Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο να έχει αποκαλέσει τη γυναίκα σου τα τραγούδια σκύλα.
Ο τρόπος που παίζει το χασάπικο, αυτό το δωρικό groove, είναι απόλυτα βασισμένο για να χορευτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Πάντα του άρεσε το ζεϊμπέκικο γιατί είναι χορός μοναχικός, με τον οποίο εκφράζει όλα του τα συναισθήματα.
Αρρώστησα στα ξένα μακριά.
Στην ουσία καταγράφει σαν τον Όμηρο την οδύσσιά του.
Το ρεμπέτικο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και εμείς έχουμε την τύχη, ας πούμε, να το πάρουμε για να το συνεχίσουμε.
Τα ρεμπέτικα έχουν ένα ύφος που δεν ξέρουμε εμείς και αυτό βρήκαμε.
Έγραψε ωραία τραγούδια και ένα πράγμα που είναι ωραίο θα παραμείνει στην ιστορία.
Κάνετε πάντα τη λέει η ψυχή σας. Να είστε μάγκες και ωραίοι. Προστάτες των γυναικών και των αδυνάτων. Μάρκος.
Ήταν το τρέιλερ της, του Μάρκου. Νίκος Καρέτζος εδώ. Και Νίκο, επανέρχεσαι με ένα μουσικό ντοκιμαντέρ. Ύστερα από τους ρυθμούς και ρήμες του 2008 και τα ανοιχτά μικρόφωνα του 2011. Επανέρχεσαι λοιπόν με τον Μάρκο σε ένα μουσικό ταξίδι να μας γνωρίσεις αυτό τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό συνθέτη, το ρεμπέτικο, αλλά και την επιρροή που είχε ο Μάρκος στο σύγχρονο ηχοτοπίο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Ακούσαμε από το τρέιλερ γνώριμες φωνές και μη γνώριμες, έτσι, μουσικολόγους, συνθέτες, καλλιτέχνες να αναδεικνύουν αυτή τη σημαντική κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Μάρκος. Πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο ταξίδι, πολλές φωνές. Πώς ξεκίνησες, πώς διαχειρίστηκες όλο αυτό το υλικό, πώς προσέγγισες αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα και μέσα από την αυτοβιογραφία του?
Διαβάζοντας την αυτογραφία του Μάρκου το καλοκαίρι του 2012 και όλα τα υπόλοιπα βιβλία που βρήκα, του Μάνου Τσιλεμίδη, τον Άγιο Μάγκα, που είναι η εξομολογήση του Μακαρί, του Στέλιου Βαμακάρη, του γιου του Μάρκου, ή το βιβλίο του Νέαρχου Γεωργιάδη, άλλου Μακαρίτη, τον χάσαμε πολύ νωρίς, ήταν από τους φοιτητές που ανακαλύψαν τον Μάρκο στην Κοκκινιά το 1966, ο Μάρκος που γνώρισε, λέγεται το βιβλίο. Άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να κάνω μια ταινία για τον Μάρκο που να μην όμως έχει σχέση με τις ταινίες που είχαν γίνει προηγούμενα ή τα τηλεοπτικά αφιερώματα που είχαν γίνει και είδα και στη Μηχανή του Χρόνου όπως και η ταινία του Ζέρβα κλπ. Ήθελα να κάνω κάτι που να είναι καινούριο, φρέσκο και να μιλάει για το σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μια ταινία για τον Μάρκο και για το ρεμπέτικο, έκανα την επιλογή να μην κάνω μια ταινία για τους ρεμπετολόγους, για τους παλιούς, για αυτούς που είναι πιουρίστες και ξέρουν ακριβώς τι θέλουν για μια ταινία για τον Μάρκο. Αποφάσισα να κάνω μια ταινία για τον πολύ κόσμο και ειδικά για τους νέους, που δεν γνωρίζουν τόσα πολλά για αυτό τον εμβληματικό μουσικό. Έτσι ξεκίνησα την έρευνά μου. Έψαχνα να βρω νέους μουσικούς που να κάνουν διασκευές. Είχαμε ήδη ακούσει το Γιάννη τον Αγγελάκα, τους Ενπλό, τον Ντίνο Σαδίκη, να κάνουν ροκ εκτελέσεις των κομματιών του Μάρκου, της Πλημμύρας και άλλων κομματιών, οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να είναι στην ταινία, ο καθένας για προσωπικούς λόγους. Και ψάχνοντας και ψάχνοντας, άλλαζε και όλες και η πορεία της ταινίας, γιατί έβρισκα όλο και καινούριους μουσικούς που είχαν ασχοληθεί με τον Μάρκο. Οπότε ήταν η ιδέα μου, και ειδικά μουσική και από το hip-hop, funk, reggae, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για την μαύρη μουσική, για το hip-hop, για τις υποκουλτούρες γενικώς, και το ρεμπέτικο ίσως είναι η πιο σημαντική υποκουλτούρα που έγινε και κυρίαρχη κουλτούρα στα μουσικά πράγματα του 20ου αιώνα για την χώρα μας. Και πάλι, μια ταινία που έπρεπε να συμπεριλάβει τη ζωή του Μάρκου και το έργο του, την ιστορία του ρεμπέτικου και το περιβάλλον το οποίο αυτό δημιουργήθηκε και πώς λειτουργήσε μέχρι την λογοκρισία του Μεταξά, πώς μετά έγινε λαϊκό τραγούδι μετά τη λογοκρισία, η οποία κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι το 1946 που ξεκινάει η δισκογραφία μετά την γερμανική κατοχή, για ένα μήνα δεν έχει επιβληθεί και προλαβαίνουν και γράφουν οι ρεμπέτες χασικλίδικα κομμάτια. Γράφει ο Βασίλης Τσιτσάνης τη Δροσούλα με τον Μάρκο να τραγουδάει. Σε ένα μήνα έκλεισε πάλι αυτό το παράθυρο και ξαναρχίζουν πάλι να γράφουν μόνο ερωτικά τραγούδια. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το πράγμα. Η έκφραση του στο ρεμπέτικο, η οποία είναι ελεύθερη, δεν έχει καμία σύμβαση και ασχολείται με θέματα που φαίνεται ότι είναι τύπο κόσμου, αλλά όμως είναι πολύ αγαπητά και στους αστούς. Mm-hmm.
Τώρα μου δίνεις πάσα σου να σε ρωτήσω. Το ρεμπέτικο σαφέστατα ήταν μια επαναστατική πράξη για την εποχή του. Θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα για την αριστερά, το οποίο βέβαια το αναφέρει στην ταινία, και πώς το είδε η αριστερά και πώς το υιοθέτησε, πράγμα το οποίο ουσιαστικά αντικρούεται, δεν το θεωρεί ακριβώς επαναστατική πράξη.
Εγώ δεν το είπα, το είπαν οι ομιλητές.
Το είπαν οι ομιλητές, ναι.
Ο Κώστας Καλαφάτης τον αναφέρει, ο Παναγιώτης Κουνάδης το ίδιο. Mm-hmm. Τους θερούσαν της Κάμας και της Δεκαντένσιας, όπως λέει ο Παναγιώτης Κουνάδης, τους ρεμπέτες οι αριστεροί.
Συμφωνείς εσύ με αυτή την άποψη?
Εννοείται πως όχι. Δεν το συζητάω καθόλου. Δηλαδή, τι να τραγουδήσουν και τι να πούνε παιδιά που είναι νέοι και ζουν σε υποβαθμισμένες φτωχές περιοχές, δεν έχουν τα μέσα να ζήσουν. Αν διαβάσει την αυτογραφία του Μάρκου, είναι πολύ στενάχωρο το πόσο ταλαιπωρήθηκε να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Και του πήρε πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να αφήσει τις δουλειές που έκανε, και ειδικά την τελευταία που ήταν χασάπης εκδωρέας, που τον πλήγωνε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος ο Μάρκος.
Πολύ σκληρή δουλειά.
Πολύ σκληρή δουλειά.
Δηλαδή, και ήταν και ο λόγος, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, που πήγαινε στους τεκέδες. Ναι, πήγαινε να σβήσει όλες αυτές τις εικόνες που ζούσε στα σφαγεία.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι συνάδελφοί του στα σφαγεία, επειδή ξέρανε ότι τον πόναγε αυτή η δουλειά, τον έβαζαν να παίζει και κάνανε τη δουλειά του. Για να μην υποχρεώνεται να κάνει αυτή τη δουλειά. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος όπως ήταν ο Μάρκος. Thank you.
σε θέλω, πια δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τραβά στο καλό.
Μια εξαιρετική Λένα Κιτσοπούλου, όπως δεν την έχουμε συνηθίσει. Ήταν από τα πολύ ωραία στοιχεία και σημεία της ταινίας η Λένα Κιτσοπούλου και μας δίνει την πάσα να έρθουμε στο κομμάτι γυναίκες και στο κομμάτι στίχων των τραγουδιών του Μάρκου Βαμβακάρη, γιατί νομίζω ότι πέρα από το ότι ο Μάρκος ήταν ένας ποιητής και ξέρουμε όλοι ότι όλα τα τραγούδια είναι οι προσωπικές του ιστορίες και οι εμπειρίες του από τη ζωή, οι γυναίκες ήταν κυρίαρχο και τα ερωτικά τραγούδια, έτσι, ερωτική στίχη ήταν κυρίαρχη στα περισσότερα του κομμάτια, έτσι.
Έτσι είναι. Ξεκινώντας από το πιο μεγάλο ερωτικό κομμάτι, το πρώτο ερωτικό κομμάτι πιστεύω που κάνει κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή. Παίρνει τον έρωτα, είναι η Φραγκοσυριανή, παίρνει τον έρωτα από το να είναι μια εσωτερική κατάσταση στην καρδιά και στο μυαλό και τον βγάζει στους τόπους που τον ζεις, στις παραλίες, στα δασάκια, στα δρομάκια τα σκοτεινά. Είναι υπέροχο αυτό το πράγμα που το κάνει ο Μάρκος πρώτη φορά. Έχει μια πάρα πολύ δύσκολη ερωτική ζωή λόγω της πρώτης του γυναίκας η οποία τον απάτησε, την περίφημη Ζιγκοάλα. Από τότε ο Μάρκος είναι πάντα πληγωμένος και οι επιλογές του είναι καταστροφικές. Δηλαδή είναι γνωστό ότι τα μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια τα έγραψε για την αγαπητική ενός γκάγκστερ της εποχής, ο οποίος του σπάσε το ένα χέρι για να τον εκδικηθεί που φλέρταρε την καλή του. Το γεγονός ότι η λογοκρισία απαγορεύει τα τραγούδια που είναι για τον αργυλέ και για όλη αυτή τη χρήση του χασίς, τον κάνει υποχρεωτικά να γράφει μόνο ερωτικά τραγούδια και μας δίνει πραγματικά ανυπέρβλητα κομμάτια ερωτικά. Τι να αναφέρω, τις Βεργούλες, το νόστιμο τρελό μικρό μου, ένα και ένα, απίστευτα ερωτικά κομμάτια, το ζητώ παντού καημένο, κάθε βράδυ θα σε περιμένω, δεν έχω λόγια.
Όχι μόνο ερωτικά, βασικά ειλικρινή και αληθινά κομμάτια, γιατί τολμά να πει τη γυναίκα και σκύλα, έτσι, το ακούμε μέσα στην ταινία από τον εξαιρετικό
Κώστα Χατζηδουλή.
Μπράβο.
Και αυτός Μακαρίτης. Έφυγε. Χάσαμε πάρα πολύ στον τελευταίο καιρό.
Και να πούμε ότι στην ταινία είναι και η τελευταία εμφάνιση του Στέλιου Βαμβακάρη, του γιού του, που έφυγε.
Που δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το τελικό μοντάζ, δυστυχώς, ναι. Έφυγε ένα μήνα πριν. Ήτανε με μεγάλη στεναχώρια. Δεν ήταν μόνο αυτό και θέλω να πω και τον αγαπημένο μου, τον ηχολήπτη, τον Δημήτρη Φαντάκη, που τον χάσαμε και αυτόν μια εβδομάδα μετά το Στέλιο, σε ηλικία 59 ετών. Συνεργάτης 15 χρόνια. Ήταν δύσκολα, πέρασε το καλοκαίρι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα από την πλευρά αυτή. Πάντως ήθελα να πω ότι ο Μάρκος με την ερωτική του ζωή, τη δύσκολη που μας χάρισε αυτά τα τρομερά ερωτικά κομμάτια, έχει ένα σλόγγαν και η ταινία το έχει. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι η πηγή έμπνευσης και ο εκπληρωθής πηγή βασάνων. Αυτό βγάζει η ταινία, νομίζω ότι είναι η ζωή του Μάρκου. Μου το είπε ένας σύγχρονος ρεμπέτης στη Σύρο, ο Αντώνης Μαραγκός αυτό, και έγινε μότο της ταινίας, σλόγγαν της ταινίας.
Και επίσης αυτό που πέρα από όλα αυτά που είπες, νομίζω ότι η τόλμη και η γενναιότητα της έκφρασης και ότι πάντα μιλά σε πρώτο ενικό. Δηλαδή δεν ουθετεί, δεν διδάσκει, απλά λέει τις δικές του εμπειρίες.
Και αυτό είναι και η σχέση που, του ρεμπέτικου με το hip-hop. Όπου ο Μάρκος είναι τα πάντα. Είναι ο συνθέτης, είναι ο στιχουργός, είναι ο τραγουδιστής, είναι ο χορευτής.
Μου δώσες τώρα πάσα για το τρίπτυχο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Στίχος, μουσική, χορός. Λέγεται και στην ταινία, αν δεν κάνω λάθος από τον Ιάβα, ότι αυτά τα τρία πρέπει να πηγαίνουν μαζί και ότι πάντοτε ο Μάρκος είχε στο μυαλό του το χορό και έβαζε μάλιστα τον καλύτερο χορευτή στη Σύρα.
Τον Νικόλα το Γάριζα, το Λουλουδά, όχι στη Σύρα, στον Πειραιά.
Όχι στη Σύρα, στον Πειραιά ήταν,
ναι,
έτσι.
Πειραιά, ναι. Που άμα δεν κόλλαγε στα πόδια του, το ξανάγραφε.
Το ξανάγραφε το κομμάτι.
Το μάζευε και το διόρθωνε.
Thank you.
Το Κονέαρ μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τη φωνή του MC Γίνκα ξεκινήσαμε να τραγουδάει Μάρκο και είμαστε εδώ με τον Νίκο Σκαρέντζο και το καινούριο του ντοκιμαντέρ Μάρκος, ένα ντοκιμαντέρ που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης online το Μάιο του 2020.
Άνοιξε το φεστιβάλ στο Καστελόριζο.
Με εξαιρετική έτσι αποδοχή
το
από το
Beyond
κοινό.
Borders, ναι. Και τώρα στη νύχτες πρεμιέρας.
Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, μουσικολόγοι, συνθέτες. Έχει όμως μοιραστεί, Νίκο, και το κομμάτι της συνέντευξης και η μουσική και έχεις κάνει ένα εξαιρετικό στήσιμο σε πολύ όμορφους χώρους.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά η έβρεση χώρων. Ξεκίνησα ψάχνοντας χώρους στον Πειραιά, γιατί ο Μάρκος εκεί έδρασε. Και εκεί δημιουργήθηκε το περιοδικό ρεμπέτικο. Το 2014 που άρχισα να ψάχνω τους χώρους της ταινίας, βρήκα κάποιους χώρους που είχαν ενδιαφέρον, όπως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, κάποια εγκαταλειμμένα κτίρια στο Κερατσίνι και αλλού. Όταν όμως πήγα πριν τα γυρίσματα που ξεκίνησαν το 2018, τέλος του 2017, αρχές του 2018, δεν υπήρχαν αυτοί οι χώροι πια. Είτε από καταρρεύσεις, είτε από ανακαινήσεις όπως ο σταθμός του Πειραιά. Και γενικά ο Πειραιάς είναι μια πολύ φορτωμένη πόλη που δεν έχει συνεχές σε χώρους. Δηλαδή πολλά μοντέρνα κτίρια τα οποία είναι δίπλα σε παλιά, αλλά δεν υπάρχει, να το πω, ένα ωραίο πλάνο το οποίο να θυμίζει κάτι από την εποχή εκείνη. Γιατί μιλάμε για την 20, 30, 40, 50 τις δεκαετίες. Ευτυχώς η παραγωγή μου, ο Νίκος Μουστάκας και η Νάνση Κοκολάκη, του ζήτησα να μου βρουν ένα χώρο βιομηχανικό που να είναι από την εποχή εκείνη, δηλαδή φτιαγμένο το 30, το 40, και με την ευγενική παραχώρηση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, του Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, μας παραχώρησαν ένα χώρο στην Πειραιός 260, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για παραστάσεις, και έκανα αρκετά από τα γυρίσματα, αξιοποιώντας το χώρο όσο μπορούσα, αλλά και κάποιοι άλλοι χώροι. Ένα συνδυασμός παραδοσιακών και μοντέρνων. Δηλαδή, γιατί ήθελα η ταινία να αντανακλά και την παλιά εποχή αλλά και το σήμερα. Οπότε κατάφερα να κάνω μια ταινία για το πειραιώτικο ρεμπέτικο χωρίς να τραβήξω το ένα πλάνο στον Πειραιά.
Έχεις πάει και στη Σύρα όμως.
Εννοείται, ναι, ναι. Μιλάμε για την Αθήνα. Η Σύρος είναι ένα φυσικό ντεκόρ ούτως ή άλλως. Ειδικά Ιάνος Ήρος, αλλά δεν ήταν μόνο Ιάνος Ήρος. Τράβηξα και στο λιμάνι, και η Ερμούπολη είναι μια κούκλα, το ξέρουν ναι. Όλοι, δεν χρειάζεται.
Και στο σπίτι του Μάρκου, το οποίο φαίνεται είναι μουσείο.
Όχι, δεν είναι το σπίτι αυτό. Το σπίτι είναι σε κάποιο πλάνο αυτό που έχει κτιστεί πάνω στο σπίτι του Μάρκου, γιατί ήταν παμπάλαιο το σπίτι, δεν το μιλάμε για το 1910, ο Μάρκος γεννήθηκε το 1905. Αλλά υπάρχει και το μουσείο του Μάρκου Μαβακάρη στη Σύρο που τραβήξαμε αυτά τα πολλαίρα πλάνα με προσωπικά είδη του Μάρκου.
Επιστολές,
στίχους γραμμένους, τα κουστούμια του, γιατί ήταν και ένας πολύ καλοντημένος, ένας λαϊκός αριστοκράτης, όπως λέει και η Νάνση του Μπακάρη, που μας έδωσε το «Εγώ ο Μάρκος Μαβακάρης» το έργο, το θεατρικό. πάνω στην αυτοβιογραφία βέβαια του Μάρκου μου, αλλά δεν είναι και εύκολο. Ακούσαμε το «Ρίξε την τσιγκάνα τα χαρτιά» από το Δημήτρη Μιστακίδη, το Δημήτρη Λάπα και τη Βασική Τροφάκου, το οποίο το γράψαμε ζωντανά σε μια προκυμαία στη Σύρο.
Είναι οι τρεις μουσικοί, έτσι η παρέα αυτή των μουσικών που ταξιδεύουν στη Σύρο, στη γενέτειρα του Μάρκου. Ξεκινάς με τη θάλασσα, με τη Σύρο, κλείνεις την ταινία, έτσι, τον κύκλο αυτό, πάλι με τους ίδιους μουσικούς.
Με ένα καΐκι όμως.
Με ένα καΐκι και με τη θάλασσα. Ο Μάρκος αγαπούσε τη θάλασσα.
Την αγαπούσε πολύ, ταξίδεψε πάρα πολύ ο Μάρκος. Νησιώτης ήταν. Και ταξίδεψε πάρα πολύ τη δεκαετία του, το τέλος της δεκαετίας του 30 και το τέλος της δεκαετίας του 40 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50, που έβγαινε για το μεροκάματο, πήγε σε ταξίδεψε σε πάρα πολλά νησιά. Η αυτοβιογραφία του έχει τρομερές ιστορίες. Μάλιστα κάποιος στην Κό, νομίζω, πήγε να του φάει την τραγουδίστρια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι όταν το διάβαζες. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Όλες οι ιστορίες του Μάρκου είχαν μέσα γυναίκες, ιστορίες με γυναίκες. Και ένα απίστευτο στα τραγούδια του που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μέρος ή γυναίκα αναλόγως την εμφάνισή της, ξανθιές, ρούσες, μελαχρινές. Έχει γράψει για όλες τις γυναίκες και γυναίκες για όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή μια απίστευτη ζωή. Απίστευτη.
Κάπου στην ταινία, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά λέει ότι ο Μάρκος ήταν ένας ρεπόρτερ της εποχής του. Μου άρεσε πολύ αυτή η φράση και νομίζω ότι πέρα από τις γυναίκες, τον έρωτα, τη δική του έτσι, προσωπική ιστορία που όπως είπαμε και πριν μιλούσε πάντα σε πρώτο ενικό, μιλάει και για φυσικά φαινόμενα, για την πλημμύρα, για τη θάλασσα έχουμε κομμάτια του.
Όχι. Όχι, έχουμε για το φεγγάρι όμως.
Έχουμε για το φεγγάρι.
Φεγγάρι που είσαι λαμπερό. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση ο Μάρκος, αγαπούσε τα λουλούδια, αγαπούσε πάρα πολύ τη σύρα. Δεν τυχαίο τα κομμάτια που έχει γράψει για τη σύρα. Αλλά ναι, και πολιτικά τραγούδια, δηλαδή κοινωνικά τραγούδια. Δεν είναι μόνο η πλημμύρα, είναι το όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, είναι το όσοι έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, ασχολείται, γράφει για τα πάντα.
Mm-hmm. Ο ίδιος δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Παρ' όλα αυτά εξέφραζε τις πολιτικές του θέσεις.
Μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Δεν πήρε πλευρά. Τον ενδιέφερε πιο πολύ η δουλειά του και η οικογένειά του μετά τα επόμενα χρόνια. Δεν ήθελε να ασχοληθεί. Ήξερε ότι όποιος ανακατεύεται με την πολιτική
τρώει τα μούτρα,
τρώει τα μούτρα του. Και όχι και σαν πολιτικός. Ναι, όχι σαν πολιτικός, αλλά. Νομίζω το ξέρουμε όλοι ότι με την πολιτική ασχολούνται άνθρωποι για μένα προσωπικά χαμηλής πνευματικής υποστάθμης. Mm. Η δικιά μου
οι άνθρωποι φιλόδοξοι που νομίζω ότι ο Μάρκος όπως το λέει και ο ίδιος δεν τον ενδιέφεραν ποτέ τα πλούτη, τα χρήματα, ήθελε απλά στη ζωή του να περνάει καλά και του άρεσε το ωραίο.
Ναι.
Και νομίζω ότι ίσως και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ποτέ δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική.
Με κάτι τόσο άσχημο όπως είναι η πολιτική.
Θα είχαν αυτή την ομορφιά αυτή της απλότητας και της ανθρωπιάς. Αυτή την ομορφιά που έζησε στους τεκέδες, την ομορφιά της σιωπής και των απλών πραγμάτων.
Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, λένε όσοι τον γνωρίσανε. Και γνώρισε ανθρώπους που τον γνωρίσανε. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους. Που βοηθούσε με το υστέρημά του τους φτωχούς. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα πιάτο φαΐ, θα έδινε το μισό, μπορεί να έχει ένα πενιντάρικο στην τσέπη του, θα έδινε τις 25 δραχμές, θα τις έδινε σε αυτό που είχε ανάγκη. Ποτέ δεν σκέφτηκε να αποταμιεύσει. Ποτέ, ακόμα και ήταν εποχές που έβγαζε λεφτά.
Mm-hmm. Ερχόμαστε στη δεύτερη καριέρα, θα λέγαμε, του Μάρκου, τη δεκαετία του 60, εκεί όπου τον ανακαλύπτουν μάλλον το ρεμπέτικο και γίνεται αποδεχτό από τους λόγιους αστούς, είναι κάτι που το ακούγεται μες στην ταινία σου, οπότε ουσιαστικά το αποδέχονται άνθρωποι σαν τον Χατζηδάκη, ο Τσιτσάνης, έτσι που ήταν στις επάλξεις εκείνης της εποχής. Και ο Μάρκος ξαφνικά βρίσκεται παρέα με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, σαν να ξεκινάει μια δεύτερη καριέρα.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Χατζηδάκης ήταν πάρα πολύ σημαντικός σε αυτήν την ομιλία στο Θέατρο Τέχνης το 1949 που μιλάει για το ρεμπέτικο και την αγάπη του γι' αυτό. Ο Τσιτσάνης όμως τον ήξερε πολύ καλά τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν αυτός που τον βοήθησε όταν ήρθε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα. Μάλιστα, όσοι έχουν την τύχη να ακούσουν το «Αραμπάς περνά», που είναι από τις πρώτες επιτυχίες του Τσάνη το 1936, θα προσέξουν την καταπληκτική φωνή του Μάρκου που τραγουδάει το κομμάτι. Και όχι μόνο αυτό, μέχρι το 1941 που τελειώνει η δισκογραφία, ο Μάρκος τραγουδάει σε τουλάχιστον 10 κομμάτια του Τσιτσάνη. Και επίσης με το που ξαναξεκινάει η δισκογραφία το 1946, πάλι το χρησιμοποιεί για περίπου 1,5 χρόνο, τραγουδάει κομμάτια του Τσιτσάνη. Τον ξέρε, τον ήξερε ο Βασίλης. Το τέλος της δεκαετίας του 50, δηλαδή το 60, νομίζω ότι βρίσκει και το λαϊκό τραγούδι σε μια καμπή. Τα καλύτερα παραγωγικά χρόνια του Τσάνη έχουν περάσει. Δηλαδή μέχρι το 60 γράφει, αλλά μετά έχει ανάγκη, γιατί είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής Κολούμπια, να διοχετεύσει στην αγορά καινούργια τραγούδια για καινούργιους τραγουδιστές. Έτσι, όταν εμφανίζεται αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής, ο Μπιθικότσης, σκέφτονται τα τραγούδια του Μάρκου. Έτσι πάνε και τον βρίσκουνε στην Κοκκινιά. Ο Μπιθικότσης με τον Καρανικόλα τον Μπουζουξή βρίσκουνε τον Μάρκο και του λένε ότι η Κολούμπια, όπως λέει και ο Δημήτρης Μανιάτης, να επανασυστήσει κάποια από τα σπουδαία κομμάτια του Μάρκου. Έτσι είναι τα πρώτα 6 κομμάτια και μετά έρχονται και άλλα 6 κομμάτια και είναι η αρχή της δισκογραφίας των 45 στροφών, όπου γίνεται πολύ πιο εύκολο το πράγμα. Είναι πολύ πιο εύκολη η παραγωγή και πολύ πιο φθηνή σε σχέση με τις 78 στροφές που ήταν ένα πανάκριβο σπορ για αυτούς που το κάνανε.
Κάθε βράδυ θα σε περιμένω κι όπου θες εσύ θα σε πηγαίνω. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις αλανιάρι, τη φλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις, τη φλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις. Γιατί θες μικρό να αναστενάζω, μαγικό βρισχές να σαραδιάζω. Μια που λες πως είσαι από το Περέα, αλανιάρι, να ξηγέσαι μαγικά κι ωραία. Μια που λες πως είσαι από την Αθήνα, να ξηγέσαι μαγικά και φίνα. Κάθε βράδυ ραντεβού μαζί μου κι όλο εσένα θα αγαπώ, πουλί μου. Έλα πάψε πια, μη με παιδεύεις, αλανιάρι, κι από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις. Έλα πάψε πια να με παιδεύεις, από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις.
Η Ντρακέη, εξαιρετική φωνή, έτσι.
Κάθε βράδυ θα σε περιμένω.
The Greek Blues.
Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Ντίμι από τους Κοσμοκράτορες, θα πρέπει κάπου να λέγονται τα blues, το αμερικάνικο ρεμπέτικο.
Και όπως δεν θυμάμαι ποιος το λέει στην ταινία σου, μετά το Μάρκο, τα πάντα. Ναι. After Marcos is everything.
Ένας Κύπριος τρίτης γενιάς που δεν μίλαγε ελληνικά, αλλά είχε ωραία πράγματα να πει για το Μάρκο με τόσα χρόνια και τόσο μακριά από την πατρίδα. Το ρεμπέτικο εκτός έδρας, όπως έλεγε κάποιος άλλος στην Ολλανδία.
Και όπως λέει και στο τέλος ο εξαιρετικός Μίμης Πλέσας, κάθε παινιά του Μάρκου ιδρύει μια κατηγορία μουσικής.
Είναι αλήθεια.
Παχάνι μαύρη. Δίχως να έχουμε στην πόρτα, χωρίς να έχουμε στην πόρτα,
σου πολιτσμάν λεβεντή κι ας τον αργυλέ να καίει. Να φουμάρει το τουρκάκι, να φουμάρει το τουρκάκι, να φουμάρει το τουρκάκι που δεν πίνω δερβισάκι. Μαύρο φέρνει από τη σβήνη και καλά μία από τα ειδήνη και καλά μία από τα ειδήνη και χαρά στον που την πίνει.
Πάστα μάνικο σε χώρο να αναπνεύσω. Θέλω με μένα να τα βρω, να χαλαρώσω. Μη με βανίζεις, είμαι σ' άλλη φάση, σ' άλλο κόσμο. Γιάννω τις πληγές μου με καλή παρέα. Αν δεν με πληγές.
Άλλη μια διασκευή
από τους Dumani All Stars, εφουμέρναμε ένα βράδυ με τη συμμετοχή του MC Γίνκα. Και όπως μου λέγανε τα παιδιά, ότι είτε ίσω ένας ρεμπέτης τη δεκαετία του 30 στον Πειραιά, είτε ήσουν ένας ράστα στη Τζαμάικα, είτε είσαι ένα παιδί στις μεγάλες πόλεις όπως στην Αθήνα το 2019-2020, υπάρχουν όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που ενώνουν τις γενιές και τις φυλές, όπως είπαμε πριν.
Mm-hmm. Και εδώ έρχεται και η λαϊκότητα του ρεμπέτικου, γιατί το ρεμπέτικο νομίζω ότι πέρα από το ότι δεν υπήρχε καθώς πρεπισμός, ότι λένε ότι είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία που η κατώτερη τάξη έχει φωνή, που έφερε το μπουζούκι στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν ήταν περιθώριο και ότι ουσιαστικά ήταν ένα λαϊκό όχημα να πει την ιστορία, να πει την ιστορία τη συγκεκριμένη στιγμή, στο συγκεκριμένο
τόπο. Που είναι χώρο-χρόνο. Είναι αλήθεια, το έλεγε και ο Παναγιώτης Κουνάρης, ένας περίφημος ρεμπετολόγος που έχουμε, ότι πότε ήταν περιθώριο το ρεμπέτικο. Όχι οι άνθρωποι που το δημιουργήσανε, που σίγουρα ήταν άνθρωποι του περιθωρίου, αλλά το ρεμπέτικο με την εμφάνισή του έκανε τρομερή επιτυχία.
Mm-hmm.
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι πριν από το 1933 υπήρχαν περίπου 300 γραμμόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Και μετά την εμφάνιση της τετράδας της Θρυλικής και του Μάρκου, πουληθήκανε περίπου 5.000. Έφερε μια τρομερή επιτυχία όλο αυτό. Ήτανε σαν τους Beatles και τους Stones μαζί. Τρομερή επιτυχία. Και όπως είπαμε, συνέρεαν από όλη την Αττική να τους ακούσουν στον Πειραιά, στην Ανάσταση του Πειραιά.
Απλά έρχεται ο χρόνος καμιά φορά, έτσι, δηλαδή η δικτατορία του Μεταξά, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και όλα αυτά ίσως τα σβήνει, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι νέες γενιές οι οποίες το παίρνουν όλο αυτό και το συνεχίζουν και εύχομαι να το συνεχίζουν ξανά και ξανά, γιατί ό,τι είναι αυθεντικό νομίζω ότι δεν σβήνει ποτέ.
Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα, Ντέπη μου. Πιστεύω ότι κατάφερα να κάνω μια ταινία που θα μιλήσει στη νέα γενιά για να ανακαλύψουν αυτό τον εμβληματικό Έλληνα. Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσω σε 90 λεπτά κινηματογραφικού χρόνου τη ζωή και το έργο μιας προσωπικότητας σαν τον Μάρκο Βαμακάρη. Ελπίζω να τα κατάφερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και που ήσουν εδώ στην ΕΡΤ, στον Ντόκον ΕΡ και για την ταινία που μας άφησες, η οποία να πούμε ότι είναι συμπαραγωγή και της ΕΡΤ, του Κέντρου Κινηματογράφου και της Κοσμοτέ. Θα βγει στις αίθουσες, εύχομαι, κάποια στιγμή, θα τη δείτε και από την ΕΡΤ. Και νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να κλείσουμε με μια όμορφη φράση του Μάρκου, η οποία έτσι καλό είναι να μας στοιχιώνει για πάντα και να την ακούμε.
Από την αυτοβιογραφία του, ο Μάρκος λέει να κάνετε πάντα τη λέει ψυχή σας. Να είστε μάγκες και ωραίοι, προστάτες των γυναικών και των αδυνάτων.
Νίκος Καρέτζο, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Sunday.